Dobrý den, vážení přátelé, je pondělí a jako každé pondělí je tady pořad Nad dopisy posluchačů. Já vás tady vítám u Svobodného rádia a zároveň děkuji všem věrným, kteří i v tomto krásném, teplém letním dni dali přednost před koupáním nebo procházkami či sportem našemu vysílání Svobodného rádia. Hned první zpráva, kterou vám chci říci, je velice důležitá. Jedná se pro ty, kteří jste mi psali o naší samolepku, abyste mohli Svobodné rádio propagovat všude po naší republice. Již jsme rozeslali první 100 těch samolepek a zájem byl tak obrovský, že jsme museli nechávat dodělávat další várku. Ta várka, jak jsem psal v mailech, v některých odpovědích, měla být hotová dnes, jenomže dnes nám volali, že to nestihli a bude hotová ta várka až zítra. Ale jelikož já zítra mám jednání na zastupitelstvu až do pozdní noci, takže vydržte, všechny vaše žádosti budou vyřízeny a rozesláno, vše bude ve středu. Ve středu vám všem, kteří jste si psali na můj mail, který najdete na stránkách Svobodného rádia do studia Beta, tak všem vám, těm žadatelům, budu rozesílat SMSky ve středu. Upozorňuji, že ty SMSky rozesíláme zcela zadarmo, protože vám děkujeme za naši propagaci. Ono to je daleko lepší, nežli si platit někde nějakou reklamu nebo tak dále. Takže to byla tato informace. Další, a to už se dostávám k vašim mailům, přišly mi asi 3 maily od našich posluchačů, kteří zároveň poslouchají i jiná rádia, že byl pořad na Svobodné vysílači, kde volal jakýsi pan, poslali mi odkazy, já jsem si to poslechl jsem si to, kde volal jakýsi posluchač, ne jakýsi, byl to pan Václav Skadaně, já ho znám, který do toho rádia volal, že jsem pana Hlávku pomlouval. A další věci, ke kterým se dostanu. Že jsem se k němu zachoval velmi sprostě, protože jsem mu jednom mailu napsal, že ničemu nerozumí. Má pravdu, já jsem mu to napsal velice slušně vzhledem k jeho velmi vysokému věku, a to tak, protože mi radil, jak mám svou práci dělat. Víte, já bych si nikdy v životě jsem si to nedovolil a nikdy bych si nedovolil radit někomu v jeho profesi, které nerozumím, jak má co dělat. Tady u nás v České republice máme takový neblahý zvyk, že každý, kdo poslouchá rádio, televizi nebo čte noviny, tak si myslí, že o tomto povolání novinářském ví všechno. Neví nic. To je to samé, jako všichni vědí, jak by se měl postavit národní manšaft hokej nebo ve fotbalu. Všichni jsou odborníci na dopravu, protože mají řidičský průkaz. A takových profesí, o kterých se veřejnost domnívá, že tomu rozumí, je velice mnoho. A jedna z nich je i profese novináře. Takže já jsem tomuto pánovi napsal a znova opakuji velice slušně, že bych byl rád, aby si o této profesi nejdřív něco přečetl, nastudoval a pak mi radil. To se ho velice dotklo. To, že příliš této problematice nerozumí, svědčí i to, když řekl, že jsem pana Hlávku pomlouval. Já jsem teď na telefonát přímo do vysílání s panem Martinem Kollerem odpovídal na dotaz, co říkáme tomu, že pan Hlávka opakovaně vybízí své posluchače, aby nechodili k volbám. Já jsem tehdy prohlásil, že to je nebetyčná hloupost, hraničící se stupiditou. Pan Martin Koller říkal, že takhle hloupý snad nemůže být žádný člověk, že je zaplacen. To byly slova pana Kollera, nikoliv moje. Víte, pomluva, zase lidé, kteří to znají a vědí, tak by to nikdy neřekli. Pomluva je záměrná lež s cílem poškodit adresáta. Pokud na adresu některého člověka uvedete fakta, tak se jedná o fakta, nikoliv o pomluvu. A jestliže faktem je, že se tam říkají tyto opakovaně, tyto nesmysly, když se nám v těch volbách opravdu bude jednat o všechno, protože to mohou, a to neustále opakují, mohou být poslední svobodné volby, tak když někdo říká, aby lidi nevchodili k volbám, tak je to opravdu hloupost. A ten člověk je hloupý, protože vůbec netuší, co těm lidem radí. On jim de facto radí, ať se tam zvolí ti, kdo tam chtějí být, a vůbec neví, že ve volbách, když by přišlo 1% voličů, anebo když by přišli 3 lidé k celostátním volbám, tak výsledky jsou platné. Takový je volební zákon. Takže to jenom k tomu. Další tenhle ten pan Václav z Kadaně, prohlásil, že jsme museli vyhodit Vítka Jiráska proto, že by mohl být lepší nežli já a že jsem ho vyhodil právě pro toto. Je to zase neskutečná hloupost člověka, který o problému hovoří a pomlouvá, protože toto je nepravdivá pomluva, ale opravdu z definice nepravdivá pomluva. Protože, jak jsem o tom říkal několikrát a nerad to pořád opakuji, pan Jirásek byl ze všech našich vysílatelů nejslabší, měl nejnižší poslechovost, protože lidi nezajímají jeho informace staré 10-14 dní, které si předtočí a pak to tam někdy po úpravě, aby se nepřeříkával, protože nikdy nevysílal živě, aby to pustil. Ale to by nám ani nevadilo, dostával prostoru, kolik chtěl. Vadilo nám jiná věc. Vadilo nám to, že on pomlouval svobodné rádio a hlavně on se stavěl na Facebooku a v jiných sociálních sítích do role vedoucího nebo majitele rádia, na což jsme nereagovali nijak, ale hlavně on si začal dělat, co chtěl a nerespektoval, naprosto nerespektoval naše předpisy, naše stanovy našeho spolku. Pravda je, že on nikdy nebyl členem našeho spolku, nicméně byl spolupracovníkem a musel respektovat stanovená pravidla, která on nerespektoval. To byl ten důvod, protože kdyby byl někdo lepší, fundovanější, mladší než já, tak nejvíc by to potěšilo právě mě, protože bych neměl tolik práce. Tak to je jenom k tomuto neblahému zvyku. A ještě jedna věc. Dostal jsem asi 4 maily, protože na nás útočí na tomto rádiu neustále. A dostal jsem asi, říkám, 4 maily, kde mi posluchači, vy posluchači, říkáte, proč se nebráníte, proč o tom nehovoříte. A já jsem jim musel dát za pravdu. My nikdy nehovoříme o konkurenčních rádiích a prosím, nejsou, Svobodný vysílač není jediný, který neunesl, že Svobodné rádio je zdaleka nejposlouchanějším internetovým rádiem v České republice, které je zařazeno i na mapu evropských internetových rádií nejvýznamnějších a pravidelně je tam uváděno jako nejposlouchanější české rádio. A to víte, ono se to u některých lidí špatně zkousne, tak proto na nás útočí. Tak a teď se dostávám k vašim dopisům a mailům. Pan posluchač Jakub mi napsal krásný mail, já ho přečtu a já už jsem s ním komunikoval, ale jenom přečtu, co posílal panu VK. Zdravím, poslal jsem panu VK šílenost z Německa a bude o tom psát na Aeronetu a již se mi ozval. Bylo špatné, kdybyste o tom mohl udělat vysílání. Tedy se alespoň o tom zmínit, aby se co nejvíce lidí tyto informace dozvědělo, po případě o tom povědět i panu Okamurovi, jestli u nás nechystají něco podobného. Jedná se o indoktrinaci 14-15 letých holek mít mimino s uprchlíky. A to samé je i s mladými buzíky. To znamená, aby se starali o tyto mimina, které by vznikly spojením mladých holek v Německu a byly odložené. Je to neuvěřitelné. Takže já jsem panu Jakubu Jakubovi odepsal, pokud by mi poslal ty materiály, takže bych z toho samozřejmě pořád udělal. On mi je poslal obratem, je to v němčině, takže já si to budu muset nejdřív přeložit a ten pořad opravdu udělám, protože to je něco zrůdného. 14-letá, 15-leté holky přemlouvat, aby měli sex a nechali se oplodnit migranty, to je opravdu zrůdnost na zrůdnost a musíme udělat všechno pro to, vážení. A teď apeluju na vás, kteří máte děti ve školách, protože tohle to se učilo na základních školách, prosím. Tahle ta indoktrinace se dělá na německých, nebo děje na německých základních školách. A jistě víte z našeho vysílání, že tady existuje nezisková organizace placená pravděpodobně Sorosem, jmenuje se ISEC, která si prosadila u ministryně Valachové program Edison, kterým jezdí po základních školách, ale i mateřských školách a středních školách s tím, že tam vystupuje několik lidí, migrantů z různých částí země, ale nejdůležitější je, že tam vystupuje naprostá většina muslimů. Chodí tam české muslimské dívky, které jsou zblblí, chodí v těch jejich nikábech a říkají dětem, jak je to krásné, když přestoupí na islám. A dokonce jim říkají, že stačí, aby opakovali přijímám islám za svůj a jsou muslimy. A dokonce jim radili, jak postupovat proti svým vlastním rodičům, kdyby chtěli přestoupit na islám a rodiče by jim to vymlouvali. Jedna z takových rad je, aby toto oznámili české muslimské organizaci, která by teď rodiče už spacifikovala. Slovo spacifikovala jsem použil já, tam to bylo napsáno jinak. Takže, pane Jakube, díky, určitě během času o tom udělám pořad, protože to je velmi, ale velmi závažný problém. Tak půjdeme na další. Tady mi napsal posluchač Josef, že si chtěl stáhnout z našeho archivu knihu, co nesmíte sedět, co nesmíte vědět, pravda. A že nejde 12. díl díl z 12.10.2016 nelze stáhnout, není u něho download. Takže posluchači Josefovi jenom vzkazují, že to vyřídím s kolegou Martinem Dukátem, protože já to sám neumím, ani to tam nedávám. A samozřejmě ten díl z 12.10. tam ten upload tam k tomu dodají, aby se dal stáhnout, samozřejmě. Tak jdeme dál. Dostal jsem před časem, vážení posluchači, a to jsem povinen vás seznámit, nabídku od podnikatele z Liberecka, který v rámci sponzorství našeho rádia nám nabídl velký billboard Svobodného rádia v Liberci a v okolí. A protože má vlastní, já nevím, kolik těch billboardů a provozuje je. Takže tomu posluchači, který se píše jako Salma ČT, tak já znám samozřejmě přesné jeho jméno, ale ty já tady neříkám, pokud mi to, o to sám posluchač nepožádá, abych ho zveřejnil celého. Takže panu podnikateli velice děkuji. Poslali jsme jim již naše logo ve vysokém rozlišení, aby se dalo zvětšit. On to zadal grafikovi a už tady jsou nějaké návrhy, takže zítra to pro našem kolektivu probereme a budeme okamžitě odpovídat s tím, že si jeden ten z návrhů, který nám poslal, vybereme a doufáme, že se objevíme na billboardu. Takže panu inženýrovi ještě jednou mockrát děkujeme. Tak, tady jsem dostal, a to je milé, tady volal mi pán, včera mi volal, nebo převčírem to bylo, starší pán, který mě už před časem žádal o jednu elektronickou knihu, kterou jsem tady četl, a já jsem slíbil, že mu ji pošlu. Bohužel jsem udělal chybu. Já jsem si na jiném počítači ty materiály nezálohoval. Měl jsem to na vysílacím počítači na ploše, tuto knihu. A ten počítač mi totálně odešel. Odešel mi hard disk, takže je ten počítač totálně pryč. musíme ho dát opravit, ještě jsme se k tomu nedostali. A ta kniha je naprosto ztracená. Je to právě ta kniha, co nesmíte vědět. A oba dva díly. A tak mi napsal nebo volal, že by chtěl knihu, kterou právě čtu, kdo je to Miroslav Kalousek, a tak jsem mu vyhověl, dneska jsem mu poslal mi adresu, na kterou to mám poslat, tak jsem mu to dneska posílal a ještě se pánovi omlouvám, protože opravdu já musím veškeré naše materiály, které si archivuju, zálohovat i na jiném počítači, protože já nevím, jestli to byl útok, nebo jestli to byla mechanická závada, zkrátka odešel hard disk na tom počítači a to byl rok a půl starý počítač. Takže panu posluchači jsme vyhověli. Tak, velmi od našeho posluchače, myslím, že Milana, já se podívám, ne Miloslava, Miloslava, ne Milana, Miloslava, jsem dostal pěkný mail, já ho přečtu celý. Dobrý den, pane Kapal, předně vám chci ještě jednou poděkovat za pořad The Human. On pán nám volal přímo do vysílání po tomto pořadu. Přehrál jsem si jej pro jistotu dvakrát. Tomuto pořadu jeden dotaz. Zaznělo v něm, že Sobotka řekl, že Česká republika se již nebude bránit přijímání migrantů. Snažil jsem se dohledat více informací, ale nepovedlo se mi to k tomuto víc najít. Můžete něco blížšího, z jakých zdrojů pochází tato informace? Tato informace pochází ze zdroje přímo z ústředního výkonného výboru sociální demokracie, který dostal záznam rozhovoru s panem Junckerem a i z rozhovoru s dalšími pracovníky, který přijeli vyjednávat návštěvu pana Junckera v České republice. Takže tento zdroj je přímo z ústředního výkonného výboru sociální demokracie. Druhý dotaz. Předčasné volby v Anglii. Ve včerejších komentovaných zprávách byly zmíněny nešťastné kroky Májové na téma další omezení internetu krátce před volbami, které mohly mít vliv na rozhodnutí Britů, koho volit. Prohlášení Terezy Májové v souvislosti s teroristickým útokem ze dne 4.6.2017 na London Bridge. Šlo o nepromyšlenost nebo o záměr? Předčasné volby měly dát konzervativcům silnější mandát. Odůvodněno průzkumy mezi občany. Vítězství by posílilo Májovou a naopak oslabilo laboristy. Tolik oficiální mainstreamový proud plus důvod nekonání voleb během vyjednávání o podmínkách Brexitu. Z tohoto pohledu se mohou předčasné volby jevit jako logický krok. To, co provedla Májová svým prohlášením, už nikoliv. To však platí jen vzorném proudu mainstreamu, čemu má veřejnost věřit a co považovat za pravdivou realitu. Můj pohled od samého počátku Brexitu je odlišný. V červenci 2016 jsem napsal na Alternativě, že předčasné volby jsou nikoliv nereálným dalším krokem vývoje Brexitu. Domnívám se, že opak mainstreamového proudu informací je blíže pravdě. Májová chtěla volbami oslabit, to znamená ztratit většinu v parlamentu, a tím zkomplikovat proces vyjednávání o Brexitu. Ještě v březnu tvrdila, že předčasné volby by zemi destabilizovaly. Bylo to nazdrojováno independent.com.uk. O měsíc později je však vyhlásila. Jde o tahání času. Skoro rok trvala aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy. Takže dopis pokračuje. Brexit byla systémová chyba a je třeba ji napravit. Zároveň se však musí postupovat tak, aby nejen občané Spojeného království, United Kingdom, nestratili víru v demokratický proces. Tady je třeba sehrát hru, kdy se na oko plní přání lidu, ale postupuje se pomalu. Co by mohlo proces dále zpomalit? Co třeba oslabená pozice vládní strany v parlamentu pro schvalování dílčích kroků o Brexitu? To přece pochopí každý občan, že to či ono nebylo schváleno, ač se vláda snaží v uvozovkách prosadit vůli lidu. Jednání se potáhnou, čas plyne. Z tohoto úhlu pohledu jsou výroky Májové krátce před volbami již zcela logické, vedoucí k dosažení stávajícího stavu, tedy cíle. Nelze ani vyloučit, že se chce zbavit horkého bramboru, vést vyjednávání s Evropskou unií. Začátek je naplánován na 19. června. Ostatně se také mluví o jejím setrvání. Její role skončila aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy. Mluví se o dalších volbách na podzim. Co by mohli změnit? Opětovný zisk většiny nebo otrávení a frustraci ještě většího počtu voličů? V lepším případě návrat do výchozího stavu před 8.6.2017. Měla 330 křesel, má 318. Většinu zajistí zisk 326 mandátů. Na původní myšlence článku nic neměním. Cesta bude asi trochu kostrbatě delší, aby občané skutečně nestratili víru v demokracii, ale cílem je zabránit Brexitu a nebo z jeho naplnění udělat kočkopsa. Proto se chci zeptat, pane Kapal, zda víte, jaké jsou přesné podmínky opětovného referenda v UK v té samé věci. Časová prodleva mezi nimi, po případě delší podmínky. Případně za tuto informaci by věděl pan VK. Tak já vám nejdřív řeknu mé stanovisko toho, co já o tom vím. Tereza Májová se po Brexitu stala poměrně překvapivou premiérkou Velké Británie, nebo Spojeného království, abych byl přesný, protože hlavní iniciátor referenda o vystoupení Anglie nebo Velké Británie z Evropské unie, Johnson, odmítl převzít vládní odpovědnost a dokonce se vzdal předsednictví své strany, která ten Brexit vyprovokovala. Májová je jasný kandidát globalistů. Ona byla první z anglických politiků, který prohlásil, v jejím případě, která prohlásila, že by neváhala v boji, ve válce s Ruskou federací použít jadernou bombu. Z toho jasně vyplynulo, že Májová stojí na straně globalistů. A globalistům nevyhovuje Brexit, protože oni potřebují dostat celou Evropu na kolena. A jakmile by jeden stát si šel vlastní cestou, teď, když už je našlápnuto na to, aby se v podstatě z Velké Británie stal islámský stát, nebo stát pod islámskou diktaturou, tak Májová nemůže z politických důvodů se postavit proti Brexitu. A já se domnívám, že protože politici nikdy nic neříkají bez rozmyslu. Já se domnívám, že oni předčasné volby a především ono vyhlášení o šmírovacích počítačových programech a zákonu, který by to umožňoval, opakují znova, budou se prohlížet veškerá internetová spojení, budou se prohlížet všechny stránky, do kterých se ty lidé přihlásili a budou se trestat lidé, kteří budou vyhodnoceni týmem odborníků a programy, že by mohli uvažovat o spáchání trestného činu anebo teroristického činu. To znamená, že Velká Británie bude prvním státem v Evropě, který bude ten stát trestat lidi za úmysl, nikoli za čin. A je naprosto zřejmé, že Theresa May řekla tento návrh zákona naprosto s rozmyslem, protože ona dostala za úkol zřejmě, a teď spekuluji od globalistů, že musí pokud možno co nejvíce zpomalit naplňování článku 50 Lisabonské smlouvy, tedy vystoupení Velké Británie z Evropské unie, aby získali čas. Tím, že zeslabila svůj účast, tak se obrátila na irskou konzervativní stranu, která má tam 13 křesel, myslím, a ta jí s velkými výhradami slíbila podporu. To znamená, že co se týče té volební nebo té politické křeslové matematiky, by to mohla s velice slabou vládou vydržet. Nicméně se hrálo opravdu o ten čas, protože ve Velké Británii sílí stále více hlasů, které volají potom, že by se mohlo ten Brexit zrušit. Ale on tam není podle britských zákonů není povinnost o tom dělat nové referendum. V britských zákonech Velká Británie nemá ústavu. A ústavu tam nahrazuje precedentální systém nejvyššího soudu. A jestliže nejvyšší soud by rozhodl, zatím nerozhodl, ale že by rozhodl, že Brexit byl proveden nezákonně, to znamená, že neměli právo ho vypisovat, tak výsledky Brexitu, ať jsou jakékoliv, budou neplatné. A to je jedna cesta. A druhá cesta je, že se bude tlačit na lidi, kteří jsou tam totálně zblblí, jak nám píší naši posluchači z Velké Británie, ti lidé jsou totálně zblblí, tak že ten eventuální opakovaný pokus, teda referendum, by dopadlo zcela opačně a rozhovory, které by měli vést představitelé Anglie s Evropskou unií, by v podstatě skončily a Anglie by se poslušně vrátila pod křídla čtvrté říše, která se z Evropské unie chystá vytvořit. Takže takhle si to myslím asi já. Tak to by bylo asi k tomu. A jinak, vážení posluchači, já zapínám telefon, teď si ho zkusím, jestli náhodou, protože většinou se stává, že když má být interakční pořad, tak mi přestane studiový telefon fungovat, i když jindy funguje, takže funguje teď, jsem si to zkusil. Takže můžete už od této chvíle volat své názory, dotazy, připomínky nebo i psát SMSky, protože potom jich je tolik, že to nemůžu ani stihnout, takže můžete to už od této chvíle dělat až do přestávky, která bude v 18 hodin a zhruba od 18.10 do 18.50, kdy musím skončit kvůli dalšímu pořadu, abych se spojil s hostem, tak abych stačil všechny dotazy vaše eventuálně zodpovědět. Tak to byl dopis dalšího pána, ten velice zajímavý a byl bych rád, abych se o tom mohl s panem VK popovídat. On třeba bude mít jiný názor, ale to je přesně to, o co tady Svobodnému rádiu jde. Já nemám naprosto stejný názory s našimi hosty. Někdy mám jiný názory, jindy mám názory shodné. To je běžná realita. Ani s panem VK nemám naprosto všechny stejné názory a posledně s panem Janem Schneiderem jsem neměl, co se týče Charty 77 a její ceny pro Tomáše, nebo jak se jmenuje, Radka Bangu, tak jsem měl úplně odlišný názor a byl jsem rád, že jsem pana Schneidera zvyklal natolik, že ke konci pořadu řekl, že se na to budu muset podívat, aby přehodnotil eventuálně svůj postoj. A tento pořad poslouchal s největší pravděpodobností i náš předešlý host Petr Žantovský, protože přesně na toto téma on po našem pořadu napsal článek na Parlamentní listy. Tady mi posluchačka Míla poslala článek ze stránek Tadesco.cz a samozřejmě byl to článek o Putinovi, masky jsou strženy. A v tom článku on hovořil, podle toho článku, pro francouzský list Le Figaro otevřeně o nadnárodním charakteru řízení předních zemí světa. A jako příklad uvedl bezmocnost amerických prezidentů tváří v tvář lidem z kufříky oblečeným a tak dále a tak dále. Je to přesně ten článek, kde on vzal první polovinu článku takovou, jaká je skutečnost. Protože Vladimír Putin skutečně hovořil o tom, že ta globalizace bude muset být akceptována všemi možnými státy, protože jinak to nejde. Tady mám... Takže děkuji panu posluchači Frantovi. Teď mi píše tady na druhý telefon, že mi poslal e-mail s knihou Co nesmíte vědět, která se mi ztratila, takže já moc krát děkuju, já tomu pánovi budu moc potom konečně poslat. Takže to jsem rád, děkuji. Takže se vrátím k tomu Tadesku. Tady ten člověk šíří mezi lidmi jako alternativní médium paniku. Teďka z tohoto článku vyplývá, že Putin je globalista, že Putin v podstatě se spojí se všemi globalisty a bude dělat politiku, kterou chtěli udělat nový světový řád a tak dále. Vemte si to logické vážení. Kdo řídí Evropskou unii? Kdo řídí Spojené státy? Ať se nám to líbí nebo ne, viděli jsme to na otočení některých názorů prezidenta Donalda Trumpa. Jsou to právě ti lidé v pozadí, bankéři, ilumináti, globalisté. A jestliže senátor McCain, představitel těchto globalistů, tvrdě útočí na Ruskou federaci a řve o tom, že by se měla rozpoutat s Ruskem válka, stejně tak jako Evropská unie, nebo konkrétně komise, NATO, ti všichni vyhrožují a chtějí Rusko zatáhnout do války. Pokud by Putin byl globalista euroatlantického typu, tam, jak se to snaží pan Tomáš Marný, jeden z jeho mnoha pseudonymů, jak se mi sám přiznal, tak pokud by opravdu byl takovým, jaký se nám snaží říci, proč by ho chtěli napadat? Ruská federace totiž dělá pro národní politiku, pro státní politiku. Vladimír Putin převzal Rusko zcela rozvrácené. V roce 2000 za 17 let ho vrátil zpátky mezi velmoce a na jedno z předních míst. V současné době je Ruská federace na třetím místě světových velmocí po Číně a Spojených státech. V roce 2000 po Gorbačovi a Jelcinovi se Rusko potácelo před krachem. On je, Vladimír Putin a Ruská federace, je hrozba pro globalisty, je to hráz proti tomu, co se chystá na Evropu, takže tady ten server dělá přesně to, co dělal už před koncem roku, kdo se s vás na to pamatuje, tak mi dá za pravdu, když napsal, že platí nějaké zákony z konce třetí říše a že kdo si nebude registrovat svůj nemovitý majetek na krakovském v Polsku, krakovském katastrálním úřadu, takže pro něj přijde o ty nemovitosti. Naletěl mu bohužel tenkrát i Petr Ortech z České nezávislé televize, pak to se omlouval a dával do mém pořadu, v tomto mém pořadu to dával na pravou míru. Takže moje rada, já nebudu říkat, abyste dělali to nebo ono, je to na vás, ale já tadesko.cz nebo taky někdy tadesko.com naprosto nevěřím. Je to Fiat alternativa, snaží se desinformovat lidi a snaží se vyprovokovat nedůvěru vůči alternativám. Dokonce bych neváhal v tomto případě i spekulovat o tom, jestli za to, co dělá, není dokonce placený. Takže jenom to je naší posluchačce míle. Tak já se jdu podívat na další, ale znova opakuju, vážení posluchači, protože vás tady je opravdu dost, můžete se ptát, volejte, SMSkujte, teď tady jsme od toho. Tadyhle jsem dostal teďka momentně hned od naší Janičky, pozdrav. Takže momentíček, já se jenom toto otevřu, ono mi to nějak nejde. Tak knížka, která vám možná vyrazí dech, takže to že by bylo další. Michael Morris, co nesmíte vědět. Vážená posluchačko Janičko, tuto knížku vlastním, teďka jsem o ní mluvil, nebo vlastním, čet jsem ji na pokračování a v podstatě je to to, co ten posluchač chtěl, takže moc krát děkuju za zaslání a už to budu hned zítra posílat tomu posluchači, který se mu to slíbil a tím zničeným posluchačem se mi to ztratilo. Další taková věc a další posluchač mi posílá první díl a druhý díl nenašel, já jsem četl dva díly, no nevadí, děkuju moc. Teď se mi tady objevilo, a zase jsou to útoky, objevilo se mi tady na monitoru vysílacího počítače, že program se zhroutil. ale já se koukám na všechny vysílací streamy, koukám se na všechny ukazatele, ono mi to funguje úplně normálně, takže to je zase nějaký další útok. Kdyby člověk na to kliknul, abych nějaký neznámý kontrolní program, tak bych o to mohl přijít. I toto se prosím děje, že kontaktují všechny takovýhle hackři, nebo já nevím, kým to je, a jakmile ten člověk, třeba konkrétně třeba já, kdybych na to kliknul, tak mám po vysílání. Tak tady poslal mi náš posluchač Dědomiro článek z Aeronetu o tom, budeme o tom v pátek hovořit určitě. Ano, já jsem tento video viděl taky, pan VK o tom psal článek, jak ve Francii muslimové utíkají, teda policisté utíkají před muslimy. Francie, a to je další dotaz souběžný, co říkám na průběh voleb, prvního kola průběhu parlamentních voleb ve Francii. Ve Francii z Francouzů, podle mého názoru, už ten bojový duch, o kterém se zpívá v jejich hymně Marseillaise, vyprchal. Francouzi už nejsou hrdým národem bojovníků, ale stali se, a já to řeknu, stali se kapouny. Línými kapouny. Nechají si všechno líbit. A volí člověka, o kterém se i ve Francii ví, že to je člověk Rothschilda, protože pracoval v jeho bance na vysokém postu. Ten člověk nikdy nikam nebyl předtím zvolen, ani v komunálních volbách neuspěl a najednou uspěl ve volbách prezidentských. A co říkal ještě před těma volbama? Že musí se utužit spolupráce s migranty, že se musí začlenit do francouzské kultury, do francouzské společnosti a že si Francouzi budou muset zvyknout na to, že budou žít ve společném státu s muslimy a Afričany. A právě toto je odpověď, že policejní síly byly zbaveny, podobně jako kdysi na Ukrajině speciální oddíly policie Berkut, zbraní. Francouzští policisté už nesmějí nosit ani pendrek. Jediné, co smějí nosit, je sprej se slzným plynem a doví, jestli tam ten slzný plyn je, jestli tam není nějaký deodorant. A jakmile na ně ty útočící muslimové s molotovovými koktejly přijdou, ozbrojení baseballovými pálkami a klacky a železnými tyčemi zaútočí, no tak ti policisté, aby si zachránili život, tak utíkají jak zběsilí. Je to směšné, co se děje ve Francii. Je to směšné, co se děje ve Velké Británii. Je to směšné, kdyby to nebylo všechno k pláči, co se děje v Německu. A právě proto tady byl, a to je další dotaz, co říkám panu Junckerovi, proto tady byl pan Juncker, který nám vyhrožoval, že pokud chceme brát evropské dotace, tak musíme přijmout tolik migrantů, kolik nám jich dají. A jaké nám chtějí dávat ty migranty? No právě tyto migranty, kteří jsou nejhorší, kteří neustále jenom útočí na všechno, na co mohou. Já už jsem tady jednou v pořadu z materiálu, který jsem dostal od jednoho posluchače, vypočítával, že to jsou lži, že my, jako Česká republika, dostáváme od Evropské unie peníze, dotace. To je jenom asi 20% toho, co my tam za ta léta nacpeme. Tak asi 20% nám z těch peněz vrátí. A ještě nám pan Juncker vyhrožuje. Já bych si nejvíc přál, abychom byli Česká republika společně s Maďarskem a Polskem, protože o Slovensku si taky nejsem, vyloučení z Evropské unie, protože bychom se mohli spojit se státy, myslím ekonomicky, východními, od Ruské federace počínaje přes Čínu, Indii a další státy v Ázii, abychom nemuseli obchodovat, jako to děláme teď, když přes 90% obchodu je pouze s Evropskou unií, kde máme velmi špatné podmínky a právě proto, a o tom hovoří pan VK neustále, jsou naši dělníci tak špatně a podhodnocení a špatně placení. Protože pokud bychom vypadli z Evropské unie, tak by to bylo daleko lepší. Takže ty francouzští muslimové, nebo ty muslimové, co jsou ve Francii, mají přesné informace. Oni mají přesně stanovený hierarchický řád. Vždycky je jeden šéf, který bývá označen, buď má červenou čepici, anebo má jiné tričko, jiné barvy než ty ostatní, aby ho všichni poznali. A ten vždycky vládne 20 až 50 těmi vojáky a ten ví přesně, co má dělat, kam je má vést a čemu má poňoukat. A tito muslimové mají přesné informace o tom, že francouzská policie je v podstatě jako návnada na jejich řádění a že je bezbraná, bezzubá. A těm policistům se vůbec nedivím, že utíkají, protože nemají žádné zbraně. A vážení, tomu se musíme my bránit. A bránit se tomu můžeme dvěma způsoby. Teďka budu parafrázovat pana prezidenta Zemana, který prohlásil na otázku, jak změnit tuto neblahou vládu premiéra Sobotky, tak prezident Zeman prohlásil, buď ústavní cestou, tedy volbama, anebo neústavní cestou, tedy Kalašnikovem. To prohlásil prezident Zeman. Jenom abych nebyl pány, co nás tady poslouchají, perzekuován, že k něčemu vyzývám. Takže tohle to prohlásil prezident Zeman. A já to tvrdím taky. A my máme jedinou šanci na podzim, abychom se tomuto, co se děje ve Francii, v Anglii, ale taky v Německu, protože Německo je taky totálně ztracené, už to říká i pan VK, tak abychom se toho nedožili, tak se musíme bránit. Kdysi, je to asi roka půl zpět, Marine Le Pen prohlásila, a to byla prosím ještě žena, která chtěla vyhrát, teď už je zpracovaná. Ona už ví, že kdyby dělala všechno pro své vítězství, takže by to s ní dopadlo velmi, ale velmi špatně. Vzpomeňme jenom na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Tak máme telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, slyšíme se.
Dobrý večer, pane Kapal, tady je posluchač z Plzně Miloš. Jste ve vysílání?
Ano, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Já jsem říkal, že tam zavolám do studia, jak jste hned ze začátku mluvil o tom materiálu, o těch Němkách, 14-letých, 15-letých holkách, o tom, co se tam děje, nebo k čemu mají být naváděný. Já jsem teďka v podstatě skoro dočet knížku, jestli se vám taky nedostala do rukou Globální sexuální revoluce od německé autorky Gabriela Kuby.
Neznám, nečetl jsem ji.
Tak ono to je docela bychle, ono to má skoro 400 stránek a je to prostě žena asi tak, já nevím, teďka kolem 50 let, ona je podstatným původem z Německa a ona se vlastně zaobírá už dlouhou dobu vůbec problematikou jednak LGBT, nasunováním vlastně skrz OSN a jednotlivý nadace na úroveň Evropské unie a samozřejmě z Evropské unie se to potom prolíná a přesouvá do národních států a do legislativy a potom vlastně v jedné, asi 80 stránek má přímo popis právě z toho německého prostředí, protože je Němka, to, co se tam odehrává v německém školství, co se týče sexualizace dětí. No, ani bych neříkal mládeže, ale dětí, prostě od vlastně mateřské školky. A mě právě to, co jste říkal, tak mě už to vůbec nepřekvapuje. Jo, tady to je jenom prostě vyústění toho, k čemu tam dochází už nějakých 10 let v Německu. Samozřejmě začínalo to jakoby pozvolna, ale v dnešní době už je to tam tak rozběhlý, aspoň podle toho, podle té knížky, jak ona to popisuje, to, co se tam děje, že jakoby náš český mozek nad tím zůstává rozum stát. No, tak jenom jsem chtěl říct, pokud by třeba někdo z posluchačů neměl zrovna co číst, a chtěl si tu knížku opatřit, tak Globální sexuální revoluce.
Je to klasická knížka, nebo je to také v elektronické podobě?
Nevím, jestli to je v elektronické podobě, já to mám jako prostě výtisk.
Jasně,
jako
fyzicky. Ano.
Možná, že to je, no, nevím, ale prostě já to mám takhle. A ještě teďka jsem si vzpomněl, já jsem dlouho, jestli ještě můžu chvilku teda mluvit?
Ano, ano.
Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, co se to vlastně s tou západní Evropou děje. Jo? Proč ty lidi se tam chovají tak, jak se tam chovají a vlastně ohnou zbet a jako nic se tam nějaký výraznější odpor nekoná. Prostě ty Němci jako se tam nahrnuli migranti a jako nic se tam neodehrálo. Jo? Ty Švédové, tam je to celku dlouhodobější, ale a Francouzi to samý. A ano, když by si lidi přečetli třeba tady tu knížku, jo, právě už nejenom tu oblast školství, ale celou knížku, prostě celou tu agendu LGBT, k čemu tam dochází, ten proces, jak se to prostě postupně nasouvá, k čemu ty lidi vlastně jsou vedení už několik desetiletí, tak ono to pak začne totiž dávat smysl a už zdaleka nad tím nekroutím hlavou a myslím, že jsem to pochopil, k čemu tam došlo. Ta západní civilizace nebo západní Evropa lidi jakoby, jako většina, tak je ztracena.
Ano, je ztracena. Já bych jenom chtěl podotknout k tomu, co jste říkal, že něco podobného, o čem jsme spolu oba hovořili, tedy o tom nasouvání toho sexuality, ale vyloženě nabádání mladých nezletilých holek k sexuálnímu styku s muslimy nebo s imigranty, tak přesně v tomto duchu už některé školky fungují i v České republice, protože mi to posílali v mailech posluchačí Svobodného rádia, a já už jsem o tom hovořil, tak to zopakuji. V některých školkách, prosím, českých školkách, mateřských školkách, mají takzvané separované mazlící koutky. A tam mohou jít malé děti, chlapečci a holčičky, a hrát si navzájem se svými genitáliemi, aby prý poznali, co to vlastně je. Takže to jsou děti v mateřské školce. A je to v České republice. Takže se nemůžeme divit, že v tom Německu jsou ještě dál. Nebo v té západní Evropě.
Ano, přesně tady to tam je v té knižce taky uvedeno. A pak samozřejmě to pokračuje dál, kdy je tam, já to nebudu nějak rozebírat dlouze, ale je tam vlastně řešena i problematika toho, kdo má právo vychovávat děti, jestli rodiče anebo škola. No a je to tam samozřejmě jako zdůvodněný. Jinak vůbec ta knížka je výborná v tom, že vlastně všechno, co tam je uvedený, tak je ozdrojovaný. Jo. Jsou to teda většinou buď anglický nebo německý materiály, ale tam prostě každá kapitola má mraky odkazů, takže kdo by se tomu chtěl jako fakt věnovat, tak má co číst. A teď jsem zapomněl, jo. A takže ono tam v té knižce prostě rozebírá i tuhletu problematiku, no.
Jasný, já jsem něco, já tu knížku jsem nečet, ale tuhle tu problematiku s tou jsem se obeznámil, protože byly jiné publikace, novinové články a tak dále, na těch německých serverech to bylo. Hodně se tomu věnovala Pegida, která na to upozorňovala, tak jsem si to čet. A tam se jedná ještě o další věc, nevím, jestli to tady v té knižce je zmiňováno, ale tam se jedná o to, že muslimové v Německu dostali zákaz sňatku s nezletilými dívkami a oni tvrdí, že to je podle jejich zákonu, podle Koránu a že nehodlají, protože teďka to soud německý rozhod, že ty sňatky nebudou v Německu uznány, načež muslimská obec v Německu, která už začíná být velmi silná, prohlásila, že muslimové nejsou povinni, i když žijou v Německu, se řídit německými zákony, že se řídí vlastními zákony, a to především šaria. To znamená, že ať se to německým zákonodárcům a soudům líbí nebo nelíbí, sňatky s malými dětmi, s malýma holkama, s tím, že oni prohlašují, že jdou přesně ve stopách svého největšího proroka Mohameda, který se oženil s Aishou, když jí bylo 6 let, ale byl tak ohleduplný, že počkal do jejich 9, než s ní začal manželsky žít. A tak se potom stalo, že tam jedna 9letá nebo 10letá holčička nepřežila svatební noc. Vykrvácela, protože nedostala se jí včasného lékařského ošetření. A tak to je právě to, co oni nás tady oni nám tohleto chtějí nacpat v Evropě do hlavy. A znova musím opakovat, musíme se tomu bránit. My nesmíme v České republice dopustit, aby tyto zvěrstva k nám dorazila v takovém míře, jako to je v té západní Evropě.
Já s váma naprosto souhlasím a dodám k tomu jenom jednu věc. Ono to totiž vypadá, jakoby, že u nás se nic neděje. Pokud jsme to teďka bavili o otázce školství, mateřské školy tam taky počítám samozřejmě, tak u nás existuje program nebo projekt nazvaný globální rozvojový vzdělávání. A pokud je někdo z posluchačů rodič, tak by se asi měl zajímat, co tady ten projekt obsahuje a co se vlastně těm dětem v rámci tady toho projektu dává do hlavy. Nejedná se o klasický předmět, který by se našel na vysvědčení, ale jedná se vlastně o tematicky zaměřený různý oblasti, které se nasouvají a přidávají do školského vzdělávacího programu jednotlivých škol. Čili je možný, že by ta škola, protože školský vzdělávací program si vytváří škola samozřejmě sama.
Ano.
Podle nějaký rozvojového vzdělávacího programu, který určuje zase ještě ten jakoby vyšší orgán. Jenže přímo v materiálu, který se týká tohoto rozvojového, globálního rozvojového vzdělávání, tak je také zároveň řečeno, že Česká školní inspekce kontroluje zařazování témat globálního rozvojového vzdělávání do školského vzdělávacího procesu. Čili i kdyby škola se tomu chtěla nějakým způsobem bránit, tak Česká školní inspekce dohledne na to, aby se GRV do toho vzdělávání dostalo. A to globální vzdělávání není jenom o tom, aby jsme věděli, že je nedostatek pitné vody a že někde je chudoba, ale je tam samozřejmě nasunutá i témata jako migrace, uprchlictví, islám, multikulturní výchova. A teď jde o to, by tohleto v zásadě nebylo ještě to nejhorší. Teď jde o to, že vlastně tohleto zajišťují neziskové organizace. A ty jsou samozřejmě placený, jak víme, z některých zdrojů, napojených zejména buď na norské fondy, nebo Serešovu, OSF Praha, anebo jsou do toho zakomponovaný různý grantový projekty Evropské unie.
A dokonce i česká vláda některé tyto projekty platí pomocí grantů.
Ano, gestorem tohohle projektu je vlastně Česká rozvojová agentura, což je organizační složka Ministerstva zahraničních věcí. A vlastně to GRV vychází z Ministerstva zahraničních věcí, který to zase přebírá z OSN agendy. Ale tak to už asi je teďka vedlejší. Jo, a jenom, že by se asi lidi, kteří jakoby mají děti ve škole, měli opravdu víc zajímat, co se tam vůbec učí, jo? Protože prostě čeština je pořád čeština a biologie je pořád biologie a zeměpis je pořád zeměpis, ale ta náplň je problém.
Ano. Ono se to schovává pod různý tyhle, máte pravdu.
Přesně tak, je to schovaný, jo? Takže jako lidi, když se nebudou zajímat, no tak bohužel, no.
Takže já vám děkuju za...
Do těch voleb je fakt třeba prostě něco dělat. Ty čtyři zbývající měsíce, vidím, že je 6 hodin, takže přestávka a pokládám telefon.
Já vám děkuji, ano, přestávku, já se musím jít napít, protože už mi začíná škrábat v krku. Děkuji za telefonát, velice podnětný telefonát a přeji hezký večer.
Také, nashledanou.
Nashledanou. Tak, vážení posluchači, my si dáme teď 10 minut přestávku. Pustíme si nějakou hudbu, protože už mě pálí škrábe v krku. A v 18.10 se budu těšit na další telefonáty nebo na SMSky s vašimi připomínkami, dotazy, protože ten posluchač, který teď volal z Plzně, tak to bylo velice podnětné a velice, velice dobrá podmínka, která jakoby vyzývala rodiče, aby se opravdu zajímali o to, co se jejich děti ve škole učí. Možná se budou divit. Tak a teď ta přestávka.
mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
Spál, svět pod hlavou měl. V stínu kapradě nesnil, vím o mě nežel. V háji po zvonících spal, když lámal se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Možná v hlavě měl, snad umřít si přál. Rej těch rukou, nohou těl, má na čele dách. Stínu kapradě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy vírám na pospas, já znovu ho dám. Rej těch měl na čele dát. Stínu kapra je nezhas, měl na čele šrám. Z úcty k vílám za ten čas, já nový mu dám. No tak stávej na pár chvíl, zbývá touha jedné zvíl. Že cinko zní, že v tamburin, tak se stává střívem cín. No tak stávej na pár chvíl, zbývá touha jedné zvíl. Že cinko zní, že v tamburin, tak se stává střívem cín. No tak stávej na pár chvíl, zbývá touha jedné zvíl. Že cinko zní, že v tamburin, tak se stává.
Já vím, že byl to sen, co se mi zdál. Já v úžasu stuhlý jsem před nimi stál. A oslovil je jen jedenkrát. Kdo v dobrém přichází, ten buď zdrav. Marťané, do talíře prý mě pozvou, tak řekni, proč by ne. Udělal jsem chybu, že jsem tady sám. Teď mi nikdo z vás neuvěří, že se s nima znám. Tak vás tady vítám. Já jsem Jirka Svan. Každý z vás je můj milý host, kafe udělám. Z těch vesmírných dálek, odkud přijeli, prý na dovolenou, pouze na chvíli. Hej, hej, Marťani tady jsou. Hej, hej, Marťani tady jsou. Hej, hej, Storm Sudar ty nesou.
Takže máme po přestávce, vážení posluchači, a já mám zapnutý studiový telefon a pořád nikdo nevoláte. Já si myslím, že to je škoda, protože byste měli využít toho, že to je prostor pro vás. Mám teď za úkol od Soni Zikmundové vám oznámit, že už jste konečně poslali dost žádostí, vy, co nám přispíváte, a my vám za to všem moc krát děkujeme, a poslali jste nám žádosti o písničky, takže už se jich nashromáždilo na celý pořad, takže se připravuje pořad písniček na přání. A mám ještě další prosbu, neváhejte a pište si o písničky, které budete chtít zahrát. Když posíláte peníze přes účet, tak tam je kolonka pro zprávu pro příjemce a tam můžete napsat jenom skladbu a interpreta a určitě to Soňa do svého pořadu s Martinem Dukátem zařadí a určitě vám zahrají. Takže to je jenom prosba. A ještě jednou děkujeme všem, kteří oceňujete naši práci, protože opravdu, ale opravdu není jednoduchá a není to žádná procházka růžovou zahradou. Je to tvrdá a časově náročná práce. Takže protože nevoláte, tak já tady vemu další mail, který mi poslala posluchačka Majka. Vážený pane Vladimíre, opravdu nelze nalézt všechna slova, kterými bych chtěla vyjádřit, jak moc si vážím Svobodného rádia. Oceňuji vaši prozíravost a odvahu a celé nasazení pro pravdu a vlastenectví. Zdravím Martina, Ivetu, Soňu, kteří nás pravdivě upozorňují na politickou situaci ve světě. Byla jsem v Ostravě na muzejní noci, kde byla přednáška historika Marka Zágory, téma o historických obrazech v barvě modré. Na konci přednášky jsem měla dotaz na slovanskou epopej, jestli nám bude vrácena z Tokia. Odpověděl mi, že z 99% věří, že bude vrácena a nemám prý věřit pomluvám. Jaký máte názor? Zdraví posluchačka Majka. Tak já odpovím až po telefonátu. Dobré odpoledne, slyšíme se.
Vondřík, dobrý den. Haló.
Já bych poprosil, abyste si stišil na počítači rádio a potom si můžeme povídat, protože jste ve vysílání.
Výborně, já bych měl jednu novinku. Včera jsem zakoupil knížku, která se jmenuje Žlutý baron. Skutečný plán Andreje Babiše zřídit stát jako firmu. Je to dokumentace, kterou vytvořili dva redaktoři z deníku Referendum a shodou okolností zítra ve 20.30 v kinu Světozor bude premiéra filmu Selský rozum, který byl natočen jako dokument podle této knížky.
Ano.
Takže si myslím, že by to měla být povinná četba před volbama. Přečet jsem to na jeden zátah a v podstatě teďka budu recitovat z obálky. Kniha popisuje pátrání dvou novinářů deníku Referendum po odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou. Slogan řídit stát jako firmu je přivedl do Babišových firem, do Agra Jevišovice, do Kosteleckých uzenin, k Hustopečskému zemědělskému podniku a do Vodňan, kde stojí slavná drůbežárna. Jejich reportáže ukazují, že Andrej Babiš nevydělává na vzdorovém řízení svých firem, v uvozovkách vzdorovém, začali zkoumat, co mu tedy přináší zisk. Tak se dostali k otázce, proč každý rok celá republika na jaře zažloutne záplavou řepkových polí. Autoři ukazují, že důvody Babišova angažmá v politice jsou rozhodně jiné a mnohem přízemnější, než jak je popisuje v rozhovorech pro své deníky Mladou frontu Dnes a Lidové noviny. Kniha je souborem čtivých reportáží a rozborů, s nimiž by se měl seznámit každý, ať už si myslí o československém v úvozovkách super oligarchovi cokoliv. Vypráví nejen o Babišovi a jeho podnikání, ale také o strachu. Celá řada vystupujících postav není v knize na vlastní břána jmenována. Z čeho a proč tu mají lidé jde znovu takový strach? Jo, je to velmi poučná knížka a mezi jinými je tam zmíněno i Ministerstvo životního prostředí, pod kterým je Inspekce životního prostředí, kde nový pan ministr po svém nastoupení vyměnil asi 120 lidí. Takže v té knížce se dokumentuje, že řada podniků Agrofertu z toho holdingu překračuje limity znečištění na životní prostředí a díky výměně těch poctivých lidí a nahrazením lojálních Agrofertu se jim to promíjí. Jo. Aspoň takhle to je v té knížce popsané.
Je to pravda.
Takže se těším zítra na tu premiéru v kinu Světozor od 20:30. A je možný zakoupit vstupenky i po internetu. A jinak ta knížka se prodává knihkupectví za 100 korun, takže to není drahý, takže by si to mohl každý teda pořídit. A nicméně je to, řekl bych, kamínek do mozaiky, který plně teda vypovídá, řekl bych, o tom, co se na nás chystá.
Já bych vás doplnil, jestli dovolíte. Já jsem už před časem měl tady dva pořady hodinové o Andreji Babišovi, jak se dostal ke svým miliardám, a byly to pořady, které jsem vybíral ze zveřejněných zápisů a kontrol a pátrání BIS o Andreji Babišovi z jeho počátků, a mohu vám říci, že to bylo pořad, který šel ze mě, mě šel z něj mráz po zádech, protože Andrej Babiš, jestliže chce řídit stát jako firmu, tak by řídil stát formou diktátorskou. On totiž se chová ve svých firmách jako diktátor a šel do politiky jenom proto, aby si přivydělal nebo aby získal další peníze, ale nejenom na dotacích. Například, když jste hovořil o té řepce, v roce 2014, koncem roku, skončilo období dané Evropskou komisí a schválené Evropským parlamentem na povinné přimíchávání biopaliva. Andrej Babiš jako ministr financí si prosadil, že to biopalivo se v České republice bude dělat dál až do roku 2020. Přesně tak. Takže to jsou informace, které... Já jsem tu knížku nečet samozřejmě, ale mám je ty informace. Takže
ona je úplně čerstvá. Křest byl 2. května, zároveň teda s tím filmem, ale teďka normálně ten už je teda na pultech, ta knížka, a ten film má oficiální premiéru zítra teda v kino Světozor v Praze teda od 9. No, je to opravdu ta knížka zajímavá, pochopitelně oni teda na tom pracovali, jak píšou 2 roky, takže to je sisyfovská práce, než teda vydolovali, řekl bych, a prokousali se ke zdrojům, který vlastně v té knize nejsou nebo nechtěli být jmenováni. A je tam jedna věc, která v podstatě mně tam chybí, protože svýho času jsem četl, že vlastně ta řepka, která se u nás pěstuje údajně, by měla mít původ teda od té firmy Monsanto, jako geneticky modifikovaná.
Tak to nevím, ale věřím tomu. Protože...
Tak já tam chodím otázní, protože jsem články, kde to tak bylo napsáno, ale pokud jsem to chtěl konfrontovat ještě jako do hloubky, pro mě byl určitý šok v tom, když jsem zjistil, že firma Monsanto má českou pobočku v Brně. Na webových stránkách se to můžete dočíst. A navíc teda ta nabídka, která tam je produktu, včetně toho Roundupu, že jo, a glyfosátu, tak to je v podstatě pro mě byl dost velký otřes, když jsem vlastně zjistil, že to, co čtu, že se děje v Americe a různě ve světě, vlastně i připravený tady u nás, aniž by se, řekl bych, veřejnost měla možnost s tím seznámit. No. A právě protože v té knížce jsou rozhovory vlastně s lidma, kteří dělali v zemědělských podnicích, který ten Agrofert v podstatě, jak bych řekl, převzal byť teda podle platných zákonů, ale dost drsným způsobem, tak člověka v podstatě nepotěší, a myslím si, že to jsou informace, které by opravdu si každý povinně před volbama měl přečíst, aspoň ten, kdo to myslí s republikou dobře. No.
Já bych velice krátká doplnění. Za prvé, to, že ta řepka není, ta olejka, taková, jaká rostla tady u nás běžně, hovoří o tom, říkají to myslivci, protože nacházejí uhynulé srnčí, množství uhynulé srnčí zvěře. Po napasení se té řepky, tak ta zvěř srnčí uhyne. To je jedna věc. A druhá věc, víme o tom, já už jsem tady o tom jednou hovořil, jakým způsobem Andrej Babiš nakládá s firmami a že jsou za ním i mrtví. Takže přesně tak, jak říkáte, Andrej Babiš není vůbec člověkem, který to myslí s republikou, s národem dobře. On mu jde o jedinou věc, o svůj vlastní soukromý prospěch a bohužel podle preferencí, současných preferencí, i když vím, že jsou zmanipulované, ale obávám se, že velká část lidí bude právě ANO volit a vůbec si neuvědomuje, že například člen ANO je paní Jourová, která škodí republice v Evropské komisi, pan Telička, pan ministr financí současný Pilný, který už jasně řekl, že pokud se Babiš dostane do premiéra, do funkce premiéra, tak počítá s tím, co prosazuje nový světový řád, a to je zrušení důchodů a nahrazení tím podmíněným, nepodmíněným příjmem 6 000 korun, jak by počítali ekonomové z Univerzity Karlovy. A proto hovořil o tom, že ti důchodci, protože se odsouhlasil zákon, že důchody, lidi budou chodit do důchodu až v 65 letech, a proto hovořil o tom, že 65-letí důchodci, aby nechcípli hlady, tak budou muset sekat před radnicemi trávníky, to bylo alegoricky řečeno, protože z těch 6 tisíc, který bude dostávat a žádné jiné dávky nebudou dostávat, by nikdo nevyžil. Takže to je jenom na doplnění toho, co jste říkal vy. A jinak vám moc krát děkuji za informaci a já věřím, že si to naši posluchači tuto knížku koupí. Já se dostanu do knihkupectví, tak se na ní podívám a koupil bych si ji taky.
Dobře, a ještě vám řeknu jednu pozitivní zprávu, o který zřejmě není jaksi povědomí. Účastnil jsem se před 14 dny konference s názvem Občané za demokratickou reformu Ústavy České republiky, kde...
Já prosím vás, zkraťte to, jenom už mi tady volá spousta lidí dalších, tak jestli by se to mohl zkrátit.
No, jednou větou řeknu, že jsou připraveny tři verze Ústavy České republiky pro přímou demokracii.
Ano, ano. Budu o tom hovořit.
Něco chtěl dalšího, tak můžu dodat informace.
Napište mi to mailem, když tak moji adresu najdete. Pošlu,
já jsem udělal zprávu z té konference, takže pošlu to.
Děkuju. Děkuju i děkuju za zavolání.
Díky za vaši práci.
My děkujeme, že nás posloucháte. A teď bych prosil posluchače, který prvé volal, když bylo obsazeno, aby zavolal znova, já ho vemu. Tak, dobrý večer, nebo dobré odpoledne, slyšíme se.
Dobrý den, tady posluchač Ivan z Malý Boleslavy.
Zdravím.
Já na doplnění toho co pán povídal teďka, on byl zděšen, že, když si našel ty stránky Monsanta.cz, co se připravuje. To se nepřipravilo, to už je dávno v běhu. Mě to říkal včelář, že u nich je řepkový pole a včely se dějí doma. Protože poznají, že to je GMO. Jo? Takže to ne, že se něco připravuje.
Už to tady
to
je.
Už je dávno u nás běhu. Jo? Ano, ano. A sám jste to potvrdil s těma uhynulejma s tou zvěří, ano. Co se napázlo toho. Takže to ne, že se něco připravuje. Tady
už to tady běhu. Běží.
Dobře, budu poslouchat dál. Děkuji moc, nashle.
Jo, nashle, díky za zavolání. Tak a já se vrátím k tomu mailu paní Majky, která se ptala toho historika Marka Zágory o tom, o té slovanské epopeji, a on odpověděl, že věří, že z 99% bude vrácena a že paní posluchačka nemá věřit pomluvám. Z tohoto jeho názoru pana historika Zágory vidíte, že tito lidé nemají vůbec ani ponětí o současné politické situaci a ani ponětí o tom, co se děje, protože nevědí, že 24 světových bank má zmrazené u nás účty, teda my máme u nich zmrazené účty a oni mají právo zabírat i naše umělecké předměty. Jedna z těch bank je i japonská banka a pokud by se tam zdrželo ta epopej Japonsku a začalo by to platit, tak po ní můžeme přijít. Jinak já doufám, že se nám slovanská epopej jako jeden z nejčeštějších uměleckých děl Alfonse Muchy vrátí také. Tak další telefon, dobré odpoledne, slyšíme se.
Dobré odpoledne, tady posluchač Josef. Pane Kapale, chtěl bych vám první řadě poděkovat za materiály, které jste zpracoval, Be Like Human, dal jste si opravdu na tom záležet a já jsem si to stáhl, několikrát poslouchal a řeknu vám, že až po druhém, nebo či víc, respektive po třetím poslechu mi začíná docvakávat, o co se tady hraje.
Ano.
A kam se celá kauza dostala. Začal jsem to trošku jakoby, nebo víceméně jenom selské počty, selské kupecké počty. Dal jsem si dohromady, co se děje, co se týče volebních preferencí a tak dál. A prostou logikou, zdravým selským rozumem, kupecké počty, dospěl jsem k jednoduchému závěru, že pokud pan Okamura nezíská v říjnových volbách minimálně 20 a více procent, tak tato země je už odprodaná, je odepsaná. Jak jste to přesně popsal v té kauze, tam se to dostalo, ten člověk, to je obyčejná špína, vidřiduch, který z nás chtěl okrást. Takže v první fázi prostě on šel potom okrást, tam nebyl vyšší cíl, ale postupně, jak to už je otázka, jestli tam ze strany vládních činitelů se jednalo o záměr to nechat narůst do takovéto výše, nebo či to byla jenom liknavost, ale to už víceméně je jedno, ale dospělo to do fáze, kdy se toho potom chytili jiní hráči, protože celá kauza se překlopila do úplně jiné úrovně, to jste ostatně tam přímo otevřeně naznačil, a v současné době to je v takové fázi, což jste tam také řekl, co se týče zahraničních bank, státního rozpočtu, že ano, dluhopisů a tak dál, vlastně celkově prostě řečeno, tady jde o udržení tohoto státu, o financování tohoto státu a žádná vláda, která víceméně vzejde z podzimních voleb, si nedovolí de facto předstoupit před národ s tím, že jim řekne, dámy a pánové, končíme, bankrotujeme. Takže víceméně teď tady byl Juncker, Evropská komise, podle mého názoru je vymalováno i s lithiem, a co se týče uprchlíku také, takže tady je jediná možnost udělat maximum pro to, a malu se modlit za to, aby Okamura dostal 20 a více procent, protože to je jediná šance, jak to zvrátit. Jinak oni nám řeknou a budou nám klást podmínky, je to de facto jak Mnichov 38, jsme úplně ve stejné fázi, my jsme teď na lopatkách a oni nám budou klást podmínky a řeknou nám, v případě, že chcete, aby váš stát fungoval, aby se vám nezroutil, neměli jste tady de facto hladomor, tak my vám peníze půjčíme za dvou podmínek. Za prvé budete brát uprchlíky, za druhé nám dovolíte těžit lithium. Tohle je podle mého názoru to, co z toho vyplývá.
Máte naprostou pravdu. Jenom bych dodal, že ten hráč, který za tím Diag Human je, tak se mi podařilo zjistit, že to jsou opravdu, je to banka JP Morgan, to znamená Rothschildové.
No ano, no to přesně odpovídá tomu, co jsem řekl.
Ano,
to prostě, to v prvé fázi to byla obyčejná sprostá zlodějina, pak už šlo o to, jestli tam ze strany státních úředníků se jednalo buď o cílevědomou činnost, tohle těžko by je prokazatelné, anebo se jednalo jenom čistě o jejich tupou liknavost, ale praště kuhoj, to už je víceméně v této fázi jedno, protože už je to v takové fázi, a to jste řekl velmi dobře, že prostě bohužel celá kauza se dostala do takové úrovně, že to hrozí doslova do písmene bankrotem státu.
Ano.
A tohle je něco, co většina lidí, víte co, já si myslím, že tohle si nikdo nechceme ani přiznat, a podle mě o tom ví velmi dobře i Okamura a nechce o tom mluvit, protože tohle je tak výbušná věc, tak výbušný materiál, že to by mohlo složit kohokoliv, včetně jeho. Protože oni jsou schopni použít jakékoliv prostředky a víceméně oni už ani nemusí, protože oni nás už mají na lopatkách.
Ano.
A to je to, co se bojíme si přiznat. My jsme už zahnaní v koutě, my jsme zahnaní v rohu. A podle Reuters údajně od zítřka státy V4 budou Evropskou komisí hnání k nějakému popotahování za nepřibírání, ne, nebo že nechcem vzít uprchlíky, ale Česká republika, jako český národ, český stát, respektive české vlády už nás zaprodali. My už jsme zaprodaní.
Ano.
A to přesně odpovídá i tomu, že od loňského roku mají němečtí policajti právo zasahovat na celém území republiky. To přesně odpovídá i tomu, že ministr Zadolárek loni jel z petici do OSN, kde nás registrovali už jako Čeky. Přesně odpovídá tomu, a tady ta kauza Diag Human je přesně, jak jste to připravil, mě otevřela oči a celé to do sebe perfektně zaklaplo. Takže opravdu, pokud se nestane, že Okamura získá na podzim 20 a více procent, tak vedle tohoto plánu jsou dva, podle mého, jsou dvě možnosti nebo dva směry, kterými by se měl český člověk ubírat. V první řadě ti, co nás poslouchají, a já se o to snažím mluvit kdekoliv, s kýmkoliv vidím, že je rozumný, prostě těm lidem říci, že to je víceméně jediný rozumný chlap, který se dá jít dál, a bod číslo dva je zcela otevřeně se nutno připravit na občanskou válku, na občanskou revoltu ze strany tady těch přivandrovalců, protože podle mého názoru to už je jistá věc.
Já jsem to tam právě chtěl, přesně toto byl můj úmysl tím pořadem, co jsem dělal o tom Diag Human, protože oni si lidi mysleli, co jedná o 15-30 miliard, co to je. Ale depak, tady se jedná o naše dluhopisy.
To je přesně
ono. A ty dluhopisy má 24 světových bank financovat a my to postupně jim budeme splácet. To je přesně to, co se stalo s Řeckem. A podívejte se, taky jsem to tam říkal. Řecku už nepatří spousta ostrovů, nepatří jim největší jejich přístav a bude pokračovat dál. Dokonce teď jsem četl, že už se začíná jednat s věřiteli, že prodají Akropolis, jo, v Řecku. Mm. Takže v Aténách, to je něco neskutečného. A to nám hrozí tady, prosím. Proto jsem o tom takhle hovořil. No.
Ano, my přijdeme o litium. Podle mého názoru litium už je pryč. To už je víceméně podle mě zaprodáno. Druhé obrovské riziko je tady, že tady budou tisíce a tisíce vetřelců.
Ano.
Ale říkám, tady je jediná možnost, opravdu poslední jediná možnost, protože historie, a to víte sám moc dobře, dějiny mají svůj vývoj, ten vlak je už příliš rozjetý na to, aby šel jednoduše a prostě zastavit. Tam je jediná možnost ho nějakým způsobem trošku vykolejit, aby to momentum nárazu nebylo tak prudké, prostě aby šel trochu směrem. A tady je jediná možnost, že opravdu ten národ se trošku dá dohromady nebo v té hlavě si to srovná, o co tady jde, a uvědomí si to a ty lidé prostě udělají to, co je třeba, protože jakmile Okamura bude mít do 15%, nemá šanci prosadit to, co chce, nebo do 17 a víceméně jsou kostky vrženy. Tam už není ani nad čím přemýšlet. To je prostě víceméně už se teď jenom hraje habaďura. To je celá.
Já bych ještě jenom dodal, že právě spousta těch malých stran, kteří si říkají, ty lidé si říkají vlastenci a vlastenecké strany a říkají volte nás, tohle to s tím vůbec nejde, ano, přesně tak jim nedocvakne, že oni v podstatě dělají to, co chce ten establishment, aby se to roztříštilo. Já o tom hovořím pořád a pak máte rádio, kde vám říkají lidi, nechoďte k volbám, já to naprosto neumím pochopit tohleto, protože já furt říkám, nebo pořád říkám, toto je poslední šance, protože další volby už vůbec nemusí být svobodné, pokud by ještě nějaké byly. A pokud opravdu Okamura nech procent, aby se bez jeho poslanců a bez jeho hlasů Babiš, protože předpokládám, že Babiš vyhraje, neobešel.
Ano.
Tak potom nás Babiš bude řídit jako autoritativní majitel firmy, jako diktátor, a protože to je globalista, tak nás velice rád zaprodá, jenom když na to jeho firma vydělá. A je to potřeba, říkáte to velice správně, já to opakuju pořád, je potřeba hovořit s lidmi, hovořit i s těmi, co nevěří, vysvětlovat jim to, říkat jim naši adresu, protože tady máme další a další pořady. Já budu mít ve středu pořad, velice podrobný pořad o Karlu Schwarzenbergovi. Jo, co to je za člověka? Jsou to pořady, které mi dají strašně moc práce, když získávám ty informace. Ale já jsem přesvědčen o tom, že čím víc lidí ty informace dostane, tím víc je budou šířit, a tím více lidí pochopí, že nám jde teďka v podstatě o život.
Ano, to je doslova domané. Řekl jste to přesně a správně. A taky vám za to děkuju, protože opravdu ta kauza The Human, já jsem si to musel poslechnout třikrát. Třikrát po sobě, aby mě došlo vlastně ty souvislosti, abych si uvědomil, o co tady jde, co je cílem nebo kam to směřuje. A ono opravdu stačí se potom prostě začít si ty informace spojovat a ano, ono vám to lidově řečeno z toho vyjede samo ten závěr. Tak už potom není potřeba ani nad ničím moc přemýšlet. Ta dedukce víceméně už je potom sama o sobě přirozená, samovolná. A tady skutečně jde o to, že jakmile český národ tyto volby lidově řečeno prosere, tak prostě tady už nebude se o čem bavit. Tady prostě najedou tisíce přivandrovalců, to bude bez diskuze, bez debat. To je dané. Itálie, teď tento víkend v sobotu, jenom v sobotu i za sobotu i zase přivlekli od libýských břehů několik stovek do 2000. Ano. Takže oni si je nenechají, Italové ani Španělé, vozit na své území proto, aby je tam měli měsíce či roky. To všechno je připravená strategická akce a jde o to, že se jenom rozmístují figurky. A pak dojde k tomu, že až se rozmístí vlastně vojáci na šachovnici, tak ten národ procitne, ale už bude v takovým marastu, že jakýkoliv odpor bude tak extrémně stížený a bude stát tak obrovské oběti, že prostě to už bude potom opravdu velice, velice náročné cokoliv zvrátit zpět.
Pokud by to vůbec bylo možné zvrátit.
No, ono vždycky je šance, vždycky je možnost, ale ty prostě ty náklady budou nesrovnatelné oproti tomu, co to bude stát teď.
Nejenom náklady, ale tady se jedná o to, že potom by to bylo velice krvavé a za velikých lidských obětí.
Ano,
a byla by to v podstatě občanská válka a v průběhu toho, že jsme odzbrojeni de facto a státní úřady dělají všechno pro to, aby získali co nejtěžším způsobem lidé zbrojní průkazy, tak ano, by to bylo velice nebezpečné. Já mám právě proto ten pořad vznikl, protože já jsem přesvědčen o tom, že lithium přijdeme sice o nějakých, já nevím, 16-17 bilionů korun, ale Diag Human, to je obytí a nebytí České republiky jako takové.
Ano, protože dostali to do rukou hráči, kteří můžou rozhodovat o bytí a nebytí českého národa.
Přesně tak.
To je ta podstata.
Ano.
To je ta podstata a vlastně říkám, je potřeba, podle mého názoru, je potřeba přistupovat ve dvou úrovních k tomu současné době. První úroveň je teda o tom mluvit zcela otevřeně před lidma, říci, o co jim jde. Už zcela otevřeně, bez zábrany, je potřeba mluvit, o co jde v těchto volbách, že jde o tyto dvě věci, o uprchlíky a lithium, protože už o nic jiného nejde. Díky té kauze Diag Human se zcela odkryly karty. A druhá věc je zcela otevřeně mluvit o tom, že je potřeba se připravit na opravdu velice těžké doby, velice krušné časy, protože tomu dojde tak či tak, to je dáno historicky. To víte sám velice dobře, že co se událo v Německu, historie nám dokazuje, to dříve či později mělo na nás vliv, takže nás to postihne tak či tak.
A já ještě dodávám a už začínám o tom otevřeně hovořit, že se bude muset sáhnout i k ozbrojenému odporu, protože jinak bychom se neubránili.
No, možná k tomu nebude moc daleko, nebo možná to nebude moc dlouho trvat.
Já se toho obávám.
Protože ta situace, ono teď se zdá, že se zatím nic neděje, jo? Ono je to všechno v relativním klidu, ale je to doslova dopísmené, jak před druhou světovou válkou, před útokem Německa vlastně na Polsko, než vlastně se oficiálně jakože rozpoutala druhá světová válka, ale víceméně západní Evropa už jsou obsazené figurky na šachovnici, tam už není co řešit. Poslední zbývá ostrůvek odporu, to je víceméně V4, ale jak jistě víte, tak už i samotní Maďaři začínají, Orbán mě velmi překvapil, nebo Maďaři mě velmi překvapili, kdy začínají mluvit o prolomení Benešových dekretů, takže tady je otázka, jaká hra se hraje v pozadí ještě další. A nakonec by to mohlo skončit dokonce tak, že Slovensko by bylo rozkradeno, nebo ukradena mu část ze strany Maďarska.
O to jde, Maďarsko o to by, tam jde.
Že Maďarsko by nějakým způsobem prostě se izolovalo od zbytku Evropy a uchránilo by si kůži, no a my bychom byli, už jsme teď protektorát Čechy, Morava, to už je dáno tím, co se děje. A za další, jako tady ta kauza, opravdu říkám, strašně mi to otevřelo oči a bohužel nejsou to dobré vyhlídky.
Já vám děkuju, ale musíme dát prostor i jiným, jasně, protože určitě už budu muset končit, takže děkuju za váš telefon.
Děkuju taky, mějte se.
Na shledanou. Tak já vemu další telefon. Tak slyšíme se.
Dobrý odpoledne.
Dobrý odpoledne.
U telefonu je Jana. Já jsem jenom chtěla upozornit posluchače, kteří vás poslouchají. Samozřejmě všechny vás zdravím a děkuju za tenhle pořad. A chci říct jenom, aby si lidé poslechli titul z archivu 13 satanských pokrevních dynastií. Já jsem si pustila první díl a třikrát jsem si ho dneska poslechla za sebou. Takže tam je řečeno vlastně úplně všechno.
No, máte
a
pravdu.
Jak ten pan posluchač říkal, že je potřeba volit pana Okamuru, naprosto s tím souhlasím. Naprosto s tím souhlasím. Je to nutnost a je to poslední záchranná brzda. Pak se dějí vůle boží, protože to, co nás čeká, pokud nevyhraje pan Okamura, tak bude opravdu zle. A když vidím, tak jako lidi jsou úžasně bezstarostní, jak jsou naivní, jak si myslí, že všechno je OK, tak mě bere hrůza a děs, jak jsou lidi strašně hloupí a nezajímají se o to pozadí. To je asi tak všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám za prostor.
Děkuji za názor, já s vámi naprosto souhlasím. Takže přeju hezké další poslouchání. Tak vážení posluchači, a vzhledem k tomu, že je pomalu 6:45 a já se musím spojit s naším hostem, abychom vyladili přenos s panem předsedou České strany národně socialistické Karlem Jankem, kde se bude hovořit právě o imperialismu a o roli, neblahé roli, a vůbec o roli alternativy na naší politické scéně, takže já se musím pro tuto chvíli s vámi rozloučit, vypínám studiový telefon a budu se těšit, že zavoláte do diskuze ve druhé části toho pořadu od 19 hodin. Takže zatím se s vámi loučím a pustíme si nějakou tu hudbu.
Končí naší lásky třetí díl, nech mě spát chvilku díl, jen chvilku díl. Až ztratím z očí úplně svůj cíl, nech mě spát jenom chvilku díl. Už nebudu nic mít, nech mě spát, nechci bdít, já nechci bdít. Až spadne láska jako z karet dům, nech mě spát, sama dej si rům, jen dej si rům.
chvilku dýl.